Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook baie, baie hartlik welkom. Wat 'n voorreg is dit vir my om elke dag, wanneer jy na die program luister, saam met jou, op 'n reis te wees. Ja, reis deur die Here se woord. En mag dit ook vandag in ons program waar word. Ons het verlede keer begin by die boek Hebreërs se 4de hoofstuk, want ons is besig met daardie lang preek, né? Die Hebreër inhoud is eintlik nie regtig 'n brief nie, dit is meer 'n preek wat neergeskryf is. Nou, by die 4de hoofstuk het ek vir jou gesê, dat dit eintlik hier handel oor die belofte van rus, vir die wat in die Here glo. En het ons verlede keer se program gesien, dat gehoorsaamheid nog steeds 'n eis is. Jy sien, ons lees dikwels die woord, maar dan gehoorsaam ons nie. Ons doen nie wat die woord sê nie. En dit was ook maar by oud Israel so hoor. Hulle het die woord van die Here gehoor, en natuurlik, hulle het die wette gehad, hulle het sterk leiers gehad, wat Gods manne van gewig was, hoor. En tog het hulle nie altyd gehoorsaam nie. En in hierdie eerste 11 versies, waarmee ek nou wil klaarmaak vandag, miskien kan ons nog 'n bietjie verder gaan. Die eerste 11 versies in die Hebreër boek, toon die skrywer enerzijds aan, dat daar steeds 'n sabbatsreis vir die volk van God is, dis waaroor ons verlede keer gesels het, maar aan die andere kant sê hy ook, dat die eis van gehoorsaamheid steeds geld. Ons het toe daaroor gesels dat daar sekere opdragte is wat ons van agter stoot, maar daar ook sekere beloftes is wat ons die toekoms insuig. Hierdie hele gedagte van die sabbatsrus van God, waaraan ons reeds deel gekry het, toe ons ons lewe aan die Here oorgegee het, maar dat dit nog nie 'n rus in sy volle afgerondheid is nie. Dit gaan eers by ons finale ontmoeting met God plaasvind. As iemand dus in ongehoorsaamheid aan die woord lewe, dan kan daardie persoon uiteindelik nie ingaan in daardie rus nie. En toe het ons daaroor gesels en ons het vir mekaar gesê, Joshua die volk te herinner. Dawid het hulle daaraan herinner. Kies dan vir julle vandag, né? Ek en my huis, ons sal die Here dien. En daar die hele gedagte van vandag, wat nou, hierdie datum waarop jy vandag na hierdie program lees, dit kan jou vandag wees, wanneer jy vir die eerste keer of by hernuwing besluit, om te doen wat die Here sê. Soos Jakobus ook skryf in hoofstuk 1 vers 22, julle moet nie net die woord aanhoor nie, maar julle moet doen wat die woord sê. Nou goed, ek dink, dit is soos belangrik dat ons sal onthou, reeds in Moses se tyd was dit al so. Die mense wat sê dat hulle in God glo, kon die rus van God ingaan. In hulle geval was dit Kanaan, die beloofde land. Maar hulle kon die land slegs ingaan as hulle gelowig gereageer het op die stem van God en dus gedoen het wat hy wou hê hulle moet. En dit is duidelik geillustreer in die Ou Testament. Moses het hulle uitgelei, hy het as dienskneg van die Here vir hulle gesê, die Here het die land aan julle beloof, kom ons trek. Maar hulle was nie lank in die woestyn nie, toe het hulle bietjie moed verloor, hulle het die belofte wat die Here vir hulle by monde van Moses gegee het, nie meer geglo nie. Hulle het weer terug verlang na die vleispotte van Egipte, hulle het selfs vir Moses en Aaron telkens verwyd, dat hulle onder valse voorwendsels hulle uitgelei het uit Egipteland, en kyk nou, swaar kry hulle in die woestyn. Nou, toe die Israeliete dus nie op God vertrou, en sy beloftes geglo het nie, met ander woorde, hulle het negatief daarop gereageer, toe kon hulle die beloofde land nie ingaan nie. En daarom het daar die 40 jaar gevolg, waarin die ouer geslag, die mense wat nie wou glo nie, nie die beloofde land ingegaan het nie, maar net die nuwe geslag, die jong mense wat in die woestyn gebore is. Ek wil net 'n opmerking maak oor hierdie baie belangrike aspek, liewe luisteraar, want 'n ongelowige reaksie op die stem van God hou natuurlik in dat die hoorders hardkoppig is. Nou, as jy nie wil glo wat die Here sê nie, dan is jy hardkoppig. Ons het dit in Hoofstuk 3 van Hebreërs by die 8ste versie ook al gelees, dat God op die proef gestel word en selfs uitgetart word. Gaan kyk maar weer in Hoofstuk 3 vers 9 as jy wil. dat sulke gelowiges die pad wat God wil hê hulle moet loop, doelbewus nie wil leer ken nie. Hebreërs 3 vers 10 sê dit ook. Ons gaan er vandag weer lees in hierdie gedeelte. Jy sien, luisteraar, dit is rooi ligte wat vir jou en vir my aangaan. Ons wat die voorreg het om die woord van die Here in vryheid te kan bestudeer. Ons wat dikwels so baie van die woord hoor, en tog doen ons dit nie. Dat mense deur misleiding van die sonde, byvoorbeeld kan volhard, om nie te doen wat hulle gehoor het nie. Hulle hou liever vas aan die ding, hulle hou vol met daardie stuk sonde. Hoofstuk 3:13 het dit ook vir ons gesê, dat sulke mense hoor wat God wil hê en tog presies die teenoorgestelde doen. Onthou jy nog Hebreërs 3 by vers 16? Wie was het dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was het nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? Jy sien, dit alles kom dus neer op ongehoorsaamheid aan die woord. Ons kan het nou mooi naampies gee, ons kan ander aan 'n verskonings soek, maar as ons nie doen wat die Here sê nie, dan sê die Hebreër prediker, dit is ongehoorsaamheid aan die woord. Hy het dit ook gesê in Hoofstuk 3 by vers 18, oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het God 'n eed afgelê, dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Dit is Hebreërs 3 vers 18 en 19 wat ek nou gelees het. Met ander woorde, die blote hoor van die blye boodskap is dus nie voldoende nie. Gelowiges moet ook glo wat hulle sê. En dat gelowiges regtig glo, blyk van hulle God se opdragte uitvoer, gaan kyk in Johannes 14, en sy beloftes as die waarheid aanvaar. Aanvaar jy die beloftes van die Here in sy woord as die waarheid, liewe luisteraar? Juis in hierdie tyd waar mense soms sê, ag man, daar is nie eers so ding soos 'n opstanding uit die dood nie. Wat wil jy nou nog my kom vertel van 'n ewige lewe by God? Nou dit is die soort reaksie teen die woord van die Here. Dit want is 'n negatiewe reaksie. Die positiewe reaksie van 'n gelowige wat die woord van die Here ernstig neem sal sê, natuurlik glo ek aan die opstanding uit die dood eendag, want die Bybel leer dit. Natuurlik glo ek aan 'n ewige lewe by God, want hy beloof dit. So jou en my reaksie op die woord van die Here, liewe luisteraars, is van kardinale belang vir die rigting waarin ons lewe beweeg, maar ook natuurlik vir die kragtigheid van ons getuienis al dan nie. As ons nie meer glo wat in die Bybel staan as die woord van God nie, hoe moet ons verwag mense sal ons getuienis glo? Juis omdat ons dan nie met volle oortuiging sê wat ons glo nie. En daarom moet ons telkens weer vandag standpunt inneem ten opsigte van hoe ons voel oor die Here se woord. Nou kom ons lees vers 8 en vers 9 by Hebreërs 4. As Joshua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Dit is wat in vers 8 en 9 staan. Nou, ek het 'n vorige keer al vir jou gesê, en ek glo die meeste van ons het dit al dikwels gehoor, dat die volk van God in die Nuwe Testament slaan op die Nuwe Testamentiese gelowiges. Met ander woorde, as jy en ek in die Here Jesus Christus glo, dan is ons deel van die nuwe volk van die Here. En nou verwys die Hebreër prediker terug na die Ou Testament toe en aan die geskiedenis in die tyd van Moses en Joshua, en hy sê, as die belofte onder die leiding van Joshua in vervulling gegaan het, sou God nie so lank na die intog in die beloofde land nog van 'n ander dag gepraat het nie. Met ander woorde, sy argument is, hulle het die belofte gehad van die rus van God waar hulle sal ingaan. Maar nadat die nuwe geslag ingetrek het in die beloofde land, word daar nie eintlik weer gepraat van die rus van God in die Ou Testament nie. Hoekom nie? Omdat die rus, naamlik die beloofde land, wat vir hulle beloof is, omdat hulle dit ontvang het. En hiervan kan dus eintlik lyk dit vir my net een afleiding gemaak word. Daar wag nog steeds 'n Sabbat rus vir die nuwe volk van God. Want vir ons lê daar die nuwe finale eindbestemming wat vir die Ou Testament se gelowiges Kanaan was. Dit lê nog vir ons voor wanneer ons by God in sy nuwe wêreld sal aansluit, as ek dit so mag uitdruk. Kom ons luister so 'n bietjie vers 10, want ek wil so 'n bietjie meer daaroor met jou gesels. Hebreërs 4 vers 10. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Jy sien, die vraag mag nou na vore kom, liewe luisteraar. Waaruit bestaan hierdie rus waaroor die Hebreërs skrywer so baie praat? Hy lê hier slegs klem op rus van werk in vers 10. Nou, later in die brief sal duideliker word dat dit vir die volk van God, die kerk, met ander woorde die Nuwe Testamentiese gelowiges, wat in hierdie wêreld vreemdelinge en bywoners is, né? So gaan hy ons noem in Hosea 11 vers 13. Ons is vreemdelinge en bywoners. En as ek nou so daaroor dink wat die woord van die Here sê, dan word ek soms 'n bietjie skaam, want jy en ek werk en studeer en bou en probeer dinge bereik. Soms in so 'n mate dat dit lyk ons dink ons gaan vir altyd hier woon. Ons is eintlik in die wêreld vreemdelinge en bywoners. Ons het hier, Hosea 13 vers 14 sê dit ook. Ons het hier geen vaste verblyfplek nie, liewe luisteraar. Met ander woorde, soos wat oud Israel in die woestyn geswerf het vir 40 jaar, was hulle swerwelinge. Dit was nie hulle vaste verblyfplek nie. Daar was mense wat permanent in die woestyn gewoon het en ons vandag nog woestynbewoners. Maar die volk van die Here was dit nie. Hulle sou nie vir altyd in die woestyn hoef te woon nie. Hulle was op weg na die beloofde land toe. Die einde van die swerftog het nog vir hulle voorgelê. En ook die einde van die aardse stryd en lyding. En sien, liewe luisteraar, dit is presies ook die saligheid en die heerlikheid waarvan reeds voorheen in die brief sprake was. Gaan kyk maar weer in Hosea 2 by die derde versie en ook by vers 10. Miskien moet ek dit tog net vir jou lees. Ekskuus dat ek so hard blaai. In 2 by vers 3 staan daar geskrywe: Hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Met ander woorde, die Hebreërs skrywer sê vir ons baie duidelik, die beloftes van 'n nuwe bestaanswyse direk in die teenwoordigheid van God, en wat duidelik vir ons geleer word in die Nuwe Testament. Hy sê daardie beloftes staan vas. Die vraag wat weer eens by my opkom, lewe ek as 'n mens wat bou op die beloftes van God? Is ek duidelik op pad na die wenpaal toe? Word ek vorentoe gesuig deur hierdie beloftes wat vir my wink in die toekoms? Die vraag is nou, wie gaan die godsvolk in hierdie rus inlei? Kan dit iemand anders wees as hulle leidsman tot die verlossing? Nou, hierdie hele gedagte van hulle leidsman tot die verlossing het ons in hoofstuk 2 gekry by die 10de versie, waar daar gepraat word van oud Israel, want die Here was hulle leidsman. Moses was sommer net sy verteenwoordiger. Ons leidsman is natuurlik die Here Jesus Christus, wat deur sy Gees in ons woon. En dit is daardie Gees wat ons elke dag wat in ons woon lei en leer. Onthou julle Johannes 14 wat die Here Jesus gesê het, en wanneer ek die Vader gevra het om 'n voorspraak te stuur, die Heilige Gees wat sal kom, en dan het hy gesê, dan sal hy, die Heilige Gees, julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Jy sien, wat Joshua in die Ou Testament nie kon verwag nie, dit sal Jesus 'n werklikheid laat word. Hy is as het ware dan ook 'n nuwe Joshua, hy wat die Here Jesus is. Jesus beteken immers die Here verlos. Jy sien, liewe luisteraar, dieselfde rol wat Moses en Joshua en Aaron gespeel het in die Ou Testament, word gespeel in die Nuwe Testament deur die Here Jesus. Maar daar is 'n baie, baie groot verskil. Hoekom kan jy en ek glo dat ons gaan aankom in daardie finale rus waarin ons nou reeds deel het? Omdat Jesus Christus vir ons betaal het. Hy is ons sekuriteit dat die beloftes wat hy self gegee het, waar sal word aan die einde van die tyd. En daarom wil ek hierdie perikoop, wat begin het by Hoofstuk 4 vers 1, afsluit hier by vers 11, voordat ons verder gaan. Ek lees eers vers 11. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan. Onthou jy het dieselfde soort van gedagte gehad in vers 7 toe hy gesê het, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag. En hy het dit meer as een keer nou reeds gesê. Nou sê hy hierso by die 11de versie, laat ons ons dan beywer. Wanneer moet ons beywer, liewe luisteraar? In die toekoms? O ja, ook in die toekoms. In die verre toekoms? Nee. Ons moet ons vandag beywer. Ons moet ons daarop toelê, skryf Paulus in sy brief aan die Tessalonisense. Met ander woorde, ons oog moet gerig wees op daardie eindpunt waarheen ons op pad is en wat vir ons beloof is. Hy sê dus duidelik in vers 11, laat ons ons dan beywer om in daardie rus te kom, sodat niemand hulle voorbeeld, wie's die hulle, die Ou Testament se gelowiges, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Jy onthou nou die mense van die Ou Testament, hè? Hulle het die belofte gehad van die beloofde land, en tog het hulle dit nie heelhartig geglo nie. Daarom het hulle begin rondkyk. Waar gaan ons water kry? Waar gaan ons kos kry? Vir Moses en Aaron gesê, hoekom het julle ons in hierdie gemors in die woestyn laat beland? Hulle het dus nie werklik geglo dat hulle in die beloofde land sal aankom nie. En nou rig die Hebreër prediker presies hierdie selfde soort waarskuwing tot jou en tot my. Dat ons moet oppas dat ons in ongehoorsaamheid nie meer vashou aan die beloftes nie. Jy sien, die implikasie van die oproep hier in vers 11 is dus baie duidelik. Wanneer jy aan die woord van die Here ongehoorsaam is en dus nie probeer om te leef soos iemand wat reeds sy rus smaak nie, dan trek jy eintlik self 'n streep deur jou eie belydenis dat jy in God se rus sal ingaan. En weer eens is dit 'n geweldige praktiese saak, is nie 'n stuk teorie nie. Kan mense uit my lewenstyl sien, uit my vasberadenheid in die rigting waarheen ek op pad is, kan hulle daaruit aflei dat ek vorentoe getrek word deur 'n vaste belofte van God. En dis 'n geweldige belangrike aspek wat die Hebreër prediker hier onder ons aandag bring. As jy en ek nie leef as mense van die lig nie, as ons nie lewe as mense wat seker is van 'n eindbestemming nie, as ons lewe as mense wat nie die getuienis dat Jesus Christus vir ons gesterf het en daarom het ons die ewige lewe nie, as dit nie so in ons lewe is nie, dan het ons eintlik 'n baie swak of dalk geen getuienis wat ons dra nie. Dit is dus heeltemal verkeerd, liewe luisteraar, om nadat jy hierdie 11de versie gelees het in Hebreërs 4, is dit heeltemal verkeerd om vir jouself te sê dat die Bybel homself weerspreek. Omdat daar op ander plekke staan dat God jou uitverkies en jou sy kind maak, en dat dit 'n besluit is wat al voor die grondlegging van die wêreld af geneem is en vas staan. Jy kan gerus as jy wil gaan lees in Efesiërs by die eerste hoofstuk. Eerste 14 verse daarso. Want jy sien, daar word duidelik geleer, ons eindbestemming is al voor die grondlegging van die wêreld bepaal. Dit staan met ander woorde vas. Maar hierdie uitspraak wat ons in Hebreërs 4 by vers 11 kry, laat ons dan beywer om in daardie eindbestemming in daardie rus in te gaan. Dit staan nie in teenstelling met Efesiërs 1 nie. Hoekom nie? Want om uitverkies te wees beteken nie om nou rustig in die trein te sit, deur die wêreld te ry en die landskap te bekyk en jy is heeltemal passief nie. Dit sou verkeerd wees. Nee. Juis omdat ons weet ons eindbestemming staan vas op grond van God se uitverkiesing. Juis daarom roep die Hebreër prediker ons op en hy sê: "Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan." Jy sien, die Hebreër skrywer, luisteraar, wil dis glad nie hier redeneer oor die uitverkiesing nie, soos jy en ek dikwels doen nie. Nee, hy wil nie redeneer oor die uitverkiesing nie, maar hy wil reguit en duidelik vir die Christusgelowiges sê wat die implikasie is van hulle belydenis, dat hulle gelowiges is. Die implikasie van ons geloof is dat ons beywer. Ons trek ons uit, skryf Paulus vir die Tessalonisense ook op 'n plek. Met ander woorde, ons is gerig op ons eindbestemming. Hierdie vers 11 word die oproep waarmee Hosea 3 vers 7 begin het, eintlik saamgevat en ook afgesluit. Ek wil net vir jou Hosea 3 vers 7 luister. Hy sê: "Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." In 3 vers 15 het dit ook gesê: "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." En hy het dit ook gesê in Hosea 4 by vers 7: "God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag." En dan soos Dawid ook gesê het: "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." Met ander woorde, die hele argument van julle het tot geloof gekom deur die genade van God. Daarom moet julle nou beywer. Daarom moet julle nou reeds vooruit gryp na daardie groot dag wanneer julle finaal in die rus van God sal ingaan. Met ander woorde, luisteraar, te gelyk is dit dus ook 'n aanhaling van vers 1. Want in hoofstuk 4 vers 1 staan daar duidelik: terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later sal blyk dat een van julle agtergebly het nie. Hier is dus die oproep wat in vers 1 negatief geformuleer is. Hier word dit positief gestel in vers 11. Luister weer: "Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom, soos die Israeliete in die Ou Testament tydens die woestyntog ongehoorsaam was nie. Hulle het 'n belofte gehad, maar hulle het hulle nie veel daaraan gesteer nie." Daarom, liewe luisteraar, is volharding vir jou vir my van baie groot waarde. Ons moet regtig nie van stryk gebring word wanneer dit met ons swaar gaan nie. God se beloftes is nêrens in die Bybel vir ons gegee dat dit vir ons teëspoed inhou, soos 'n gelukbringertjie wat van ons weggehou word nie. Nee. Nee, sy beloftes staan vas. Sy beloftes wil jy sê, hy sal ons deur elke beproewing dra. Julle is in my hand, Johannes 10:28. Niemand sal julle uit my hand trek nie. Daarom wil ons in die geloof lewe elke dag. Wil ons vorentoe getrek word, omdat die beloftes van God oor 'n nuwe toekoms, 'n ewigheidsbestaan by hom, vir ons vas staan. Jesus Christus is die waarborg daarvoor. Kom ons leef dan, liewe luisteraar, en ons reageer gelowig op God se beloftes in sy woord. Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens.